είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ο κύριος Χαράλαμπος Τσαρδανίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσαρδανίδη. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας επίσης.
Αν μιλούσαμε με δυτικούς όρους, η επανεκλογή για άλλη μια φορά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα σήμαινε και μια και συνθήκες βιώσιμες για την πλειονότητα των πολιτών. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται βάσει και των τελευταίων οικονομικών δεδομένων που έρχονται στη δημοσιότητα.
Ναι. Είναι σίγουρα ότι αν εννοείται ότι με αυτόν τον τρόπο το εκλογικό σώμα αποφάσισε διαφορετικά με τα οικονομικά του συμφέροντα, θα συμφωνούσα εν μέρη. Γιατί το περιεχόμενο των εκλογών στην Τουρκία, ναι μεν για πολλούς ήταν η οικονομική τους επιβίωση, λόγω του ότι κυρίως ο πληθωρισμός τρέχει σχεδόν με 42%, αλλά για άλλους δεν ήταν αυτό το κύριο θέμα το οποίο τους απασχολούσε και το κριτήριο με το οποίο ψήφισαν. Ήταν περισσότερο αυτό το οποίο λέμε ένα ταυτοτικό κριτήριο, δηλαδή με ποιους είμαι και ποιους θα αφήσω. Και κυρίως οι μεγάλες μάζες της Ανατολίας θεωρούν ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα 20 τελευταία χρόνια, έχουν βρει μία ταυτότητα και έχουν δει μία μεγαλύτερη ικανοποίηση στις ανάγκες τους σε σχέση με το κεμαλικό καθεστώς. Και αν βάλετε μέσα και δύο άλλα στοιχεία, τόσο της θρησκείας όσο και του εθνικισμού, μπορούμε να πούμε ότι παρόλο που πλήττονται πάρα πολύ από τον πληθωρισμό, κυρίως οι μικρομεσαίες μάζες, παρόλα αυτά όμως υποστήριξαν τον Ερντογάν, όσο και αν το καθεστώς Ερντογάν ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν αμφισβητείται.
Διαβάζοντας ξένα μέσα ενημέρωσης, γίνεται ιδιαίτερος λόγος για τα χαμηλά επιτόκια στα οποία επιμένει ο Ερντογάν. Είναι αυτά η πηγή του κακού?
Η πηγή κακού του πληθωρισμού είναι.
Ναι, του πληθωρισμού.
Αλλά δεν έχει. Υπάρχει ένας μύθος, ιδίως εδώ στην Ελλάδα. Νομίζουμε ότι η οικονομία της Τουρκίας καταραίει από μέρα σε μέρα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Η Τουρκία δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός, που σίγουρα αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα και ο οποίος μπορεί να οδηγήσει τελικά την Τουρκία σε μεγάλη έλλειψη συναλλάγματος, όπως παρατηρείται τελευταία, σε ένα μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, και γι' αυτό ίσως θα χρειαστεί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλλά η χώρα δεν έχει μεγάλο δημόσιο χρέος, έχει εξαγωγές, είναι μια βιομηχανική χώρα, παράγει πάρα πολλά πράγματα και η ανεργία της δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε υπάρχουν και άλλα κριτήρια με τα οποία μπορούμε να δούμε κατά πόσον η Τουρκία βρίσκεται ενώπιον μιας οικονομικής κατάρρευσης. Οικονομικά προβλήματα σοβαρά υπάρχουν, αλλά δεν θα έλεγα τη λέξη ή μάλλον ότι βρίσκεται σε ένα στάδιο πριν από την οικονομική κατάρρευση.
Άρα καταλαβαίνω, κύριε Τσαρδανίδη. Καταλαβαίνω, κύριε Τσαρδανίδη,
τα μειονεκτήματα που υπάρχουν, ναι, παρακαλώ.
Ότι δεν καταραίει οικονομικά το κράτος, από την άλλη όμως η οικονομική κατάσταση της πλειονότητας των πολιτών βρίσκεται στο ναβύρ.
Ούτε πάλι θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που είναι υπερβολική. Στο ναβύρ σημαίνει ότι δεν πάει άλλο. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου δεν έχει την αγοραστική δύναμη, γιατί το τρώει ο πληθωρισμός. Και υπάρχει και το πρόβλημα των συναλλάγματος. Υπάρχει ένας πανικός αυτή τη στιγμή το να εξασφαλίσουν συνάλλαγμα. Αλλά σίγουρα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ιδίως αυτοί που είναι πιο μορφωμένοι, αυτοί που είναι στη μεσαία τάξη, ψήφισαν και με αυτό το κριτήριο. Αλλά ακόμα και αν η Τουρκία τώρα βρίσκεται ενώπιον capital controls, δηλαδή μέτρων για κυρίως τα νομισματικά της, οι τράπεζες δεν καταραίουν όπως οι άλλες περιπτώσεις. τέτοιων χωρών που βρέθηκαν στην ίδια κατάσταση. Γι' αυτό ακριβώς δεν χρησιμοποιώ τη λέξη κατάρρευση, αλλά ουσιαστικά σημαντικά προβλήματα τα οποία φέρνουν τον Ερντογάν σε πολύ δύσκολη θέση. Με ρωτήσατε για τα επιτόκια.
Mm-hmm.
Τα επιτόκια αυτή τη στιγμή συμβάλλουν πάρα πολύ στον πληθωρισμό, αλλά από την άλλη μεριά συμβάλλουν στο να διατηρεί ένα ικανοποιητικό, μια ικανοποιητική ανάπτυξη η Τουρκία και να είναι σε θέση να έχει εξαγωγές και να προσελκύει πάρα πολύ τουρισμό, γιατί είναι φθηνά. Βέβαια, από την άλλη μεριά έχει το μειονέκτημα ότι οτιδήποτε αγοράζεται στο εξωτερικό μεταφράζεται σαν εισαγόμενος πληθωρισμός. Μεγάλα προβλήματα σίγουρα στα οικονομικά, τα οποία θα φέρουν τον Ερντογάν σε πολύ μεγάλο δίλημα, νομίζω σε πολύ χρονικό διάστημα, να δούμε πώς θα αντιδράσει. Αυτή η ανορθόδοξη πολιτική του να ακολουθεί επιτόκια τα οποία είναι πολύ χαμηλά, γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο διατηρεί την ανάπτυξη της χώρας, έχει συνεπείως αρκετά σημαντικές, όπως είναι η διατήρηση ενός υψηλού πληθωρισμού. Μπορεί να το ισορροπεί λίγο με εισρωές συναλλαγμάτων, όπως ο ίδιος μαρτύρησε, από άλλες χώρες, όπως το Κατάρ, όπως το Αζερβαϊτζάν, όπως ακόμα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα το φτάσει. Νομίζω θα βρεθεί σε ένα δίλημα ότι θα πρέπει να πληρώσει το κόστος αυτού του υψηλού πληθωρισμού και να αλλάξει ρότα. Αυτό θα το δούμε. Αυτό λέγαμε τόσα χρόνια, αλλά δεν έγινε. Εξακολουθεί και επιμένει σε μια ανορθόδοξη, όπως λέμε, οικονομική πολιτική των χαμηλών επιτοκίων.
Άρα, κύριε Τσαρδανίδη, η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, είπατε ότι δεν καταραίει, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Είναι μια κατάσταση συνήθης για την Τουρκία ή βάσει των οικονομικών αναλύσεων που κάνετε είναι σε ένα σημείο το οποίο δεν το διαχειρίζεται πολύ συχνά?
Όχι, ίσα το αντίθετο. Η Τουρκία τα τελευταία 50-60 χρόνια βρίσκεται σε αρκετές φάσεις πολύς μεγάλης οικονομικής δυσκολίας, όπως το 2001, αν θυμάμαι καλά, όπου κατέρευσαν οι τράπεζες και πιο παλιά. Ήταν αυτό το αποτέλεσμα που είχε σαν συνέπεια την άνοδο του Ερντογάν στην εξουσία. Βέβαια, πριν ανέβει ο Ερντογάν στην εξουσία, κατάφεραν και αναδιοργάνωσαν με τον Νταρβίς, έναν διάσημο οικονομολόγο από την Παγκόσμια Τράπεζα, να σταθεροποιήσουν το τραπεζικό σύστημα. Η γνώμη μου είναι ότι αν δούμε τις τράπεζες της Τουρκίας να έχουν σημαντικό ζήτημα, σημαντικές δυσκολίες, τότε θα αρχίσουμε να συζητάμε για μια κατάρρευση οικονομίας. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει συμβεί. Παρόλο, όπως σας είπα, η αγοραστική δύναμη των Τουρκών έχει μειωθεί πάρα πολύ.
Άρα υπάρχει μια υπερβολή, κύριε Τσαρδανίδη, στον τρόπο με τον οποίο αποτιμάται η κατάσταση της Τουρκίας από τη Δύση και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης?
Θα έλεγα κυρίως από τα ελληνικά μέσα, όχι τόσο από τη Δύση. Αν διαβάσει κάποιος τις εκθέσεις από σοβαρά έντυπα, θα δει ακριβώς ότι αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες. Είναι μια ανορθόδοξη πολιτική που ακόμα και πολλοί στη Δύση περίμεναν ότι ήδη η Τουρκία θα βρίσκεται σε αρκετή δύσκολη θέση. Αυτό δεν έγινε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και αμφιρή η κατάσταση, όπως σας είπα.
Ο λόγος που αντέχει δηλαδή η οικονομία της Τουρκίας παρά τις προβλέψεις για το αντίθετο είναι λόγω του τουρισμού, για παράδειγμα, λόγω του μεγάλου ποσοστού εργατικού δυναμικού που διαθέτει? Τι είναι αυτό που κρατάει την οικονομία της χώρας?
Είναι πολλοί παράγοντες. Είναι μια οικονομία η οποία παράγει τα πάντα, ότι έχει αρκετές εξαγωγές και ότι έχει διατηρήσει μια ισορροή συναλλάγματος, παρόλο που πάρα πολλές ξένες επιχειρήσεις φύγανε, ενώ επιχειρήσεις που είχαν λόγου χάρη χαρτοφυλάκια στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης φύγανε αρκετές, όμως καταφέρνει και ισορροπεί με άλλου είδους κινήσεις, παραδείγματος χάρη όπως σας είπα από ορισμένες χώρες που κάνουν, που βοηθούν και δίνουν μια ανοιχτή γραμμή βοήθεια συναλλαγματικής, δηλαδή παίρνει συνάλλαγμα από το εξωτερικό, και οι τράπεζες οι ίδιες. Έχει κατορθώσει να κάνει μια συμφωνία με τη Ρωσία, παραδείγματος χάρη, που έχει έκπτωση στα ενεργειακές του ανάγκες, και επίσης εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι αποτελεί μια χώρα η οποία κατά κάποιον τρόπο έχει ανοιχτό παράθυρο, και με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία κατορθώνει και αμβλύνει τις συνέπειες του εμπάργκο και των κυρώσεων που έχει από τη Δύση. Μην ξεχνάτε ότι τριπλασιάστηκε το εμπόριο της Τουρκίας με τη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου με την Ουκρανία.
Μάλιστα. Κύριε Τσαρδανίδη, σας ευχαριστώ θερμά.